Запад выручает людей, которые не нарушали никаких, извините за выражение, божеских...
Rietumi izglāb cilvēkus, kas nepārkāpa nekādus, atvainojos par izteicienu, dievišķos un cilvēciskos likumus, kurus vienkārši sagrāba par ķīlniekiem. Krievija tikmēr saņem pretī vai nu kriptovalūtu krāpniekus, vai nu atklātus spiegus, kas dzīvoja pēc svešas pases un izlikās par citas valsts pilsoņiem un nodarbojās ar finanšu plūsmu pārdali ietekmes aģentu starpā Eiropas Savienībā, vai arī vienkārši profesionālus slepkavas. Un viņu priekšā izklāja sarkano paklāju. Jā, tas lieku reizi atgādina, ka pret Putina Krieviju vajag attiekties nevis kā pret normālu valsti, bet kā pret strukturētu, dziļi iesakņojušos mafiju, kas neievēro nevienu likumu, izņemot tos, kas ir pēc viņu izpratnes.
Не соблюдает никаких, кроме своих понятийных.